închinarea. În dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu ca să proclamăm din toată inima: Hristos a înviat din morți. Binecuvântat să fie El. Dacă în grădina Edenului, atunci când omul a ales să nesocotească cuvântul lui Dumnezeu, păcătuind împotriva cuvântului, vine vremea în care Dumnezeu îl caută pe om și îi spune: unde ești? Omul își pierduse identitatea. Însă, peste mii de ani, într-o altă grădină, în grădina mormântului, Hristos, Dumnezeu adevărat, avea să întrebe pe om: de ce plângi? Dar se adresează specific Marie. Pentru că prin învierea Domnului din morți, omul și-a recăpătat identitatea de copil al lui Dumnezeu, adus într-o relație personală vie cu Domnul. Și în dimineața aceasta suntem aici ca și copii răscumpărați ai Domnului, aduși la viață împreună cu Hristos. Binecuvântat să fie numele Său. Vă invit să vă ridicați pentru a citi încă un pasaj din Scripturi, din Evanghelia după Luca, de la pagina 1023. Citim cuvântul Domnului din Luca 24, primele 9 versete. Cuvântul Domnului spune astfel: în ziua a întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Este un har pentru noi să fim din nou în casa lui Dumnezeu, să celebrăm încă o dată cu bucurie acest măreț eveniment, temelia credinței noastre, și anume învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Fratele Viorel sublinia în mesajul pe care Domnul îl a pus în minte și în inimă starea în care ne găsim în această țară. Cum anume se raportează oamenii din țara aceasta la această sărbătoare sfântă, la învierea Domnului Iisus Hristos. Și fără a comunica mai dinainte cu fratele Viorel despre mesajele pe care să le aducem înaintea dumneavoastră pentru zidirea noastră tuturor, Dumnezeu prin Duhul Sfânt l-a călăuzit și pe el și pe mine cam în aceeași direcție. Și vreau să încep mesajul acesta aducând înaintea noastră sau subliniind încă o dată ceea ce fratele Viorel spunea. În țara aceasta în care noi trăim, în vremurile acestea, Paștele, învierea Domnului, este sărbătorită între două extreme. Și o extremă este extrema închipuirilor, a legendelor și a miturilor. De cealaltă parte este extrema ignoranților, care nu știu. Trăiesc în țara aceasta, circulă pe autostrăzi, văd despre Iisus, văd despre înviere, citesc prin ziare, prin cărți, pe la televiziune, dar ei nu știu. Se scuză că nu știu, ignoranții. E important să subliniem un aspect din latura închipuirilor. Se spunea despre simbolurile acestea care ne-au invadat efectiv viața în preajma sărbătorilor sfinte ale învierii Domnului Iisus. Și ne uităm prin magazine cum se transformă magazinele într-un fel de ferme, într-un soi de ferme. Și peste tot sunt iepurașii prezenți. Adesea ne încântă, poate luăm și noi pentru copii și ne gândim că vom face o bucurie copilului. Fără să ne gândim de fapt de ce sunt ei acolo. Cine i-a pus acolo? Cu ce scop s-a introdus iepurașul în atenția oamenilor în preajma învierii Domnului? Și dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră, pentru unii doar să reamintesc, mă gândesc, care știu puțin din legenda aceasta, din închipuirea aceasta de Paște. Se zice că undeva într-o pădure cânta o pasăre ca nicio alta. Și toate animalele din pădure veneau zilnic să-i asculte glasul și erau înviorate de trilurile păsării. Într-o zi, vin de obicei, ca de obicei, să asculte cântarea, dar pasărea este căzută jos și aproape să moară. Animalele s-au rugat la zeița lunii ca să vină să vindece pasărea. Zeița înduioșată a coborât, dar n-a putut să o vindece. Însă a îngrijit-o și pasărea oarecum a trăit. Și atunci, după ce a îngrijit-o puțin, a aruncat-o în sus, ea n-a mai putut să zboare. Și-a dat seama că și-a pierdut abilitatea, capacitatea de a zbura și acum va umbla prin pădure și anumite animale înfometate o vor mânca. Și degeaba a vindecat-o, a însănătoșit-o. Și atunci se spune că a transformat-o în iepuraș ca să poată să-și scape viața, să fugă de animale. Legenda aceasta s-a născut în popoarele germanice și anume anglosaxonii. Prin secolul 6 și 7, odată cu încreștinarea acestor popoare, creștinii au venit și au văzut că în luna martie-aprilie aceste popoare celebrează această zeiță a lunii sau zeița primăverii. Și atunci au zis ei, suprapunem acest festival al zeiței și dăm valoare învierii Domnului în mințile lor, spunându-le despre lucrarea aceasta. Acum, zeița lunii se numea Iostre. Și în engleză, cuvântul pentru Paște este exact de la Iostre, Easter, Happy Easter. Și noi spunem lucrul acesta, ne uităm la iepurași cât de drăgălași sunt și nu ne dăm seama adesea cum diavolul reușește să pervertească esența credinței noastre, învierea Domnului Iisus. Și este înlocuit Hristos, Domnul, biruitorul, care a mers până la capăt, îndurând chinuri și fără să dea înapoi, cu un iepuraș. Și iepurașul este drăgălaș. Faceți sublinierea aceasta, drăgălaș, adică este laș. Este simbolul fricii, este simbolul celui care fuge cu orice preț să-și scape propria viață, fără să-i pese de alții. Oriceea ce noi sărbătorim astăzi nu este un iepuraș, este Hristos Domnul, care putea să se ducă de la cruce, putea să nu fie pus pe cruce, să-și scape viața lui. Dar noi toți am fi rămas în moarte, în păcat, în pedeapsă veșnică. Însă a ales să moară, el a ales să moară, binecuvântat să-i fie numele, ca noi să putem trăi. Vedeți cum asistăm progresiv la această pervertire, la secularizarea valorilor creștine, când diavolul vine și parcă inofensiv, spunem noi, inoculează în mințile generației tinere alte valori, alte simboluri. Și pentru cei mai mulți, cum se spunea, Paștele înseamnă iepuraș și ciocolată. Pentru noi este viață. Iisus Hristos a înviat din morți. Și în această dimineață suntem aici ca să-L celebrăm pe El, înviat din morți. În perspectiva învierii noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm în acest pasaj din Luca. Luca este omul care scrie foarte mult. Este omul educat care scrie grecilor. Este doctorul, Pavel îl numește doctorul prea iubit în Coloseni 4 cu 14. Un om care s-a gândit să scrie, să lase peste veacuri, inspirat de Duhul Sfânt cu siguranță, mărturii din ceea ce a fost viața Domnului pe pământ și anumite aspecte mult mai detaliate din împrejurările prin care Domnul a trecut. Și el își începe Evanghelia spunându-i lui Teofil, prealesule Teofile, s-au apucat mulți să scrie, mulți, foarte mulți, ne inundă cărțile, spune Luca. Nu ca astăzi, ca astăzi la trei ceasuri apare o carte, dar nu prea mai citește nimeni. Și Luca zice, eu am găsit de bine să scriu, dar nu așa din auzite doar, sau ce mi se pare mie, interpretări personale, ci am făcut cercetări cu deamănuntul. M-am documentat la fața locului, am stat de vorbă cu martori oculari. Și acum îți scriu și ție ca să rămână peste veacuri. Și el scrie o lucrare în două volume. Este Evanghelia după Luca și este cartea Faptele Apostolilor. De aceea Luca este cel care scrie mai multe lucruri, detalii de după înviere, pentru a lega oarecum volumul 1 de volumul 2. De la învierea Domnului Iisus Hristos din morți, se trece la era bisericii care trebuie biruitoare să meargă înainte cu vestea învierii până la marginile pământului. Și dacă ne uităm în pasajele paralele, Matei 28, Marcu 16, Ioan 20, unde ni se vorbește despre înviere, ne uităm aici puțin la Luca și vedem anumite lucruri care la prima vedere ne intrigă oarecum. Că pare ceva diferit. Ioan zice un lucru într-un anumit fel, aici în Luca se spune puțin în alt fel. Oare de ce? Ca să avem o imagine de ansamblu a acestor evenimente, trebuie să privim în toate cele patru evanghelii despre învierea Domnului. Și noi suntem oameni care nu serbăm învierea Domnului nici în categoria închipuirilor și nici a ignoranților. Noi suntem aceia încrezători în înviere. Încrezători în înviere. Și ne uităm în această carte, care nu este o culegere de legende, ci este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu pentru noi. Și de aici noi desprindem câteva gânduri pentru folosul nostru duhovnicesc. În primul rând, vedem aici că Luca descrie un pelerinaj al credinței. Un pelerinaj al credinței. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață cu ceea ce au pregătit. Pelerinaj înseamnă călătorie înspre un loc sfânt. Noi auzim astăzi în lumea aceasta un anumit timp din an în care sute de milioane de oameni își îndreaptă atenția înspre un anumit loc considerat sfânt și aproape 2 milioane chiar pleacă înspre locul acela, înspre Mecca. Pentru că pentru ei este un loc sfânt acolo. Acolo sunt oasele întemeietorului religiei lor. Noi nu avem un astfel de loc. Pentru că nu este nicăieri pe acest pământ un loc în care să fie oasele Domnului Iisus. El este în slavă. Însă femeile acestea, pentru că l-au iubit pe Domnul foarte mult și pentru vremea aceea cât li s-a descoperit lor din ceea ce înseamnă credința creștină, dau dovadă de o dragoste aparte. Când toți stau prin case încuiați, disperați, când toți pleacă să se recreeze undeva în natură, înspre Emaus, femeile acestea se duc la mormânt, evlavioase, iubitoare de Dumnezeu. Și au mers la mormânt într-un pelerinaj al credinței. De ce spun lucrul acesta? Pentru că au mers acolo a treia zi știind că mormântul este închis și este o piatră. Ne uităm ce spune Luca. Luca a vorbit cu ele, cu siguranță. Le-a intervievat, le-a întrebat în amănunt. Și nimeni nu se pricepe să descrie ceva în amănunt ca o femeie. Nimeni, nici un bărbat. Și vedem aici multe amănunte care iasă în evidență și care explică acțiunea femeilor de a merge la mormânt. De ce a fost nevoie să meargă a treia zi cu miresme? Păi n-a adus Nicodim destul? 100 de litri? N-a făcut Iosif tot ce trebuia înfășurându-l în pânză? N-a făcut. N-a făcut tot. N-a făcut destul. Că erau doi bărbați. Și uitați-vă ce spune Luca. Femeile acestea, care veniseră cu Iisus din Galileea, au însoțit pe Iosif și au văzut mormântul. Și au văzut cum l-a învelit Iosif într-o pânză. Au văzut ce a făcut și Nicodim. Și foarte important, au văzut felul în care a fost pus trupul lui Iisus în mormânt. Felul. Bărbații nu se gândesc la asta. Felul, cum a fost? Nu contează, a fost pus. Femeile au văzut felul în care a fost pus trupul în mormânt. Și au zis ele, nu-i bine așa. Pentru că Domnul nostru merită mult mai mult. Ioan descrie telegrafic acțiunea bărbaților și zice, l-au învelit în fâșii de pânză după obiceiul iudaic. Numai că obiceiul iudaic însemna mult mai mult decât a făcut Iosif și Nicodim. În cultura evreiască, niciun mort nu putea fi îngropat sau nu merita să fie îngropat fără trei haine. Fără trei haine. Și femeile îi spun lui Luca, noi l-am văzut că Iosif i-a dat trupul de pe cruce și l-a înfășurat într-o pânză, una singură. I-a dat o singură haină Domnului, într-o singură pânză. Și nu merită trupul Domnului să fie tratat în felul acesta. Pentru că obiceiul evreiesc oferă mult mai mult. Trebuie trei haine. Era spălat trupul decedatului și apoi era învelit într-o fâșie de pânză până sub braț, cu mir peste. Apoi se puneau mâinile decedatului pe lângă trup și din nou o învelire, a doua haină, până la gât, iarăși mirodenii. Și a treia haină, capul era într-o a treia haină învelit. Și Iosif și cu Nicodim au făcut ei ce s-au priceput, l-au îmbrăcat cum s-au priceput doi bărbați, dar n-au avut nici timp, de fapt. Pentru că era ziua pregătirii, venea sabatul și nu mai aveau voie să facă astfel de acțiuni. Dar au putut să-l dea jos de pe cruce și s-au străduit să facă tot ce pot ei pentru trupul Domnului. Însă femeile care au fost acolo au zis, nu așa se face, nu-i destul, Domnul nostru nu trebuie tratat ca un oricare muritor, sărac sau sărman, care n-are pe nimeni. Trupul lui trebuie cinstit. Noi care venim din cultura de răsărit, nu e așa că în țara de unde am venit și alte țări, există acest obicei, bun sau rău, uneori este rău, în sensul că oamenii investesc mult mai mult în cel mort decât atunci când este în viață. Și cel mai frumos mormânt, cel mai frumos cavou, marmură, granit, tot, cruci, fel și fel, cel mai scump sicriu, că merită, că a fost cineva. Și nu numai atât, ne facem de râs, noi care rămânem în viață. Cum să lăsăm așa? Ei, femeile acestea au văzut felul în care a fost trupul Domnului pus în mormânt, îmbrăcat într-o pânză. Și obiceiul cerea trei. Și au zis ele, măcar atât să facem tot ce putem noi, tot ce e mai bun în vremea noastră să dăm pentru Domnul. La cele mai înalte standarde, să facem lucrarea Domnului. Femeile acestea au mers acasă după ce au văzut toate lucrurile și au luat notițe și au plecat acasă. și în grabă să treacă sabatul și apoi să cumpere, să cheltuiască de Paști, nu pe iepuraș, nu pe ouă sau pe alte simboluri, ci pe lucruri scumpe pentru credința lor, pentru Domnul lor. Și a treia zi, vin în grabă să termine această treabă. Aveau o problemă însă. Au văzut-o, dar nu le-a împiedicat să plece. De aceea numim pelerinajul acesta un pelerinaj al credinței. Piatra! Și în Marcu se subliniază dilema lor, frământarea lor, spunând: cine ne va da piatra? Ele nu întreabă cum sau cine va... Vor veni bărbații, apostolii, cum vor face? Se vor pune mai mult să o împingă? Nu dacă se va da, ci cine o va da, că se va da piatra la o parte. Aveau această problemă, dar nu le-a împiedicat să plece înspre mormânt, în acest prim pelerinaj al credinței. Acum, noi care știm din Scripturi mai mult decât ele, în clipele acelea, ne dăm seama că ele știau de o piedică, de piatră, dar de fapt erau alte două piedici mult mai importante, mult mai greu de trecut, de fapt imposibile. Aceea ele nu mai știau. Că ele în seara au plecat acasă cu gând să cumpere miresme, știind unde-i mormântul, cum a fost spus, și piatra. Ușa de două tone, fără senzori, fără balamale, fără clanță. Dar cineva o va da la o parte. Dar n-au mai știut că între timp viclenii au pus o gardă romană. N-au mai știut că viclenii au pus o pecete pe piatră. Mă gândesc că dacă ele ar fi știut și de pază, de gardă și de pecete, foarte probabil nu mai veneau la mormânt. Pentru că și-ar fi dat seama că se expun, că nu au cum, că vor fi ucise de acei soldați ai Romei, care aveau decrete speciale cum să cinstească mormintele. Chiar în vremea aceea fusese dat un edict de la Cezar vis-a-vis de profanarea mormintelor și pedeapsa pentru cei care profanează. Moartea! Moartea! N-ar mai fi plecat! Dar mă gândesc frumusețea lui Dumnezeu pentru noi toți. Dacă și noi am ști, atunci când începem viața de credință, prin ce avem să trecem și câte piedici ar fi în calea noastră, oare câți am mai pornit pe acest drum? Cred că foarte puțini. Cred că foarte puțini. Dar așa alege Dumnezeu să orchestreze lucrurile, încât să ne descopere atât cât mintea noastră poate suporta. Că dacă am ști ce se va întâmpla peste o săptămână, două sau trei, n-am mai plecat poate pe acest drum al credinței. Dar Dumnezeu, în suveranitatea Lui, deși sunt piedici, deși vrăjmașul lucrează nascuns, zi și noapte, pentru a ne împiedica accesul la Domnul, Dumnezeu dă la o parte toate piedicile. De câte ori n-ai zis: ce noroc am avut, cum a trecut pe lângă mine? Și nu știi, pentru că n-ai văzut și n-am văzut, că în locul acela, de fapt, s-a dat o bătălie pentru viața mea. Și Domnul a dat piedica la o parte. Și Domnul te-a păzit și m-a păzit și ne-a binecuvântat. Cu tremurul de pământ a pus pe fugă garda Romei. Pecetea a fost ruptă. Domnul deschide ușile. Domnul deschide drumul credincioșilor care merg înspre înviere. Femeile acestea au ajuns la mormânt și, spre surprinderea lor, piatra nu mai este în ușa mormântului. Ușa-i deschisă. Dar, în ghilimele, gazda nu e acasă. Ușa-i deschisă, mormântul-i deschis, dar nu-i nimeni înăuntru. Noi am fost alaltă ieri și am văzut. Noi știm că a fost pus aici. Ce s-a întâmplat? După acest pelerinaj al credinței, urmează aceste le putem numi momentele mormântului în viața unui credincios, în care esențială este predicarea cuvântului. Predicarea cuvântului. Femeile acestea ajung în mormânt, intră înăuntru și văd că nu mai este Domnul acolo. Haina aceea a rămas la locul ei, dar nu-i Domnul. Noi n-am venit pentru haina aceea. Unde-i trupul? Obiectul credinței noastre lipsește. Și Scriptura spune, prin Luca, nu știau ce să creadă. Nu mai știau ce să creadă. Și acestea sunt stările noastre adesea. Când jertfim pentru Domnul, cheltuim, suntem aici străini și călători, ca și aceste femei. Ele nu erau din zona Ierusalimului, erau din Galileea venite. Erau acolo în trecere, n-aveau casa lor, n-aveau toate lucrurile puse la punct. Aveau cheltuieli suplimentare, dar au jertfit pentru Domnul. Ce-au avut ele? S-au trezit dis de dimineață, au plecat înspre mormânt, prin întunericul acela, dorind din toată inima să facă tot ce-i mai bun pentru Domnul. Și ajung și-și dau seama că lipsește Dumnezeu, nu-i acolo. Nu e așa că de multe ori ne gândim și noi, Doamne, dar de ce? Dacă ai știut că n-ai nevoie, de ce nu m-ai înștiințat dinainte? De ce n-ai trimis îngerul când cumpăram? Nu acum când am cheltuit tot. M-am jertfit, Doamne, pentru Tine. M-am trudit, am investit și acum sunt în faza în care efectiv nu mai înțeleg nimic. De ce mi se întâmplă mie toate acestea? De ce soția mea? De ce copiii mei? De ce nepoții mei? De ce în familia mea, Doamne? Că nu mai înțeleg. Am investit tot ce am putut eu, tot ce am avut. De ce? Ești în mormânt. Și în mormânt nu mai înțelegi nimic. Dar în momentele acestea cumplite, Dumnezeu intervine prin înger și este prima predicare a cuvântului în dimineața învierii. În dimineața răsăritului fără apus. Pe cât de mirate sunt femeile că lipsește Domnul trupului de acolo, pe atât de mirați sunt îngerii de acțiunea lor. De ce căutați pe cel viu între morți? De ce? Pentru ce? Și ele sunt îngrozite, efectiv. Acum imaginați-vă dumneavoastră, în mod deosebit surorile, să fii într-o dimineață când încă nu-i prea lumină bine, să fii în mormânt și să apară dintr-o dată două ființe strălucitoare acolo. Și mă gândesc că au fost în ușă și ele în mormânt. Și mormântul n-are decât o singură ușă, n-ai pe unde să ieși. Nu poți ieși din mormânt decât pe unde ai intrat. Și îngerii stau acolo și le zic, pentru ce? Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici. A înviat! Și imediat ei apelează la cuvântul lui Dumnezeu, care le-a fost spus cândva. Aduceți-vă aminte ce vă spunea pe când era încă în Galileea. Nu v-a spus Domnul, ba v-a spus. V-a spus că trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, v-a zis. S-a împlinit. V-a spus că trebuie să fie răstignit, da, s-a împlinit. V-a spus că trebuie să învie, ne-a spus, dar n-am crezut. S-a împlinit, a înviat Hristos. Întoarcere înapoi la cuvânt. În momentele acestea de mormânt, când nu mai înțelegi nimic, întoarce-te la acest cuvânt. Amintește-ți de acest cuvânt. Când Pavel era în Milet, trimite după prezbiterii din Efes și după o cuvântare lungă de încurajare, de îmbărbătare, le spune, fraților, acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său care vă poate zidi sufletește. Acest cuvânt, în momentele de cumpănă, ne poate zidi sufletește. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost spus mai dinainte. Și când trecem prin încercări, este esențial să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că din el ne dobândim puterea, încrederea de a merge mai departe. Femeile, după ce au ascultat predica aceasta scurtă, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Și-au dat seama că de fapt Domnul le-a spus înainte, cu mult, când erau la ele acasă, ce se va întâmpla. Și dintr-o dată starea lor s-a schimbat. Și-au plecat cu bucurie spre casă. Pentru că este esențial, a fost atunci, este și astăzi și va fi cât vor ținea veacurile, până când Domnul se va întoarce, acest cuvânt să fie predicat. Să fie predicat cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost lăsat. Acest cuvânt ne luminează, ne călăuzește. Lui Iosua îi se spune, să fie cartea aceasta a legii înaintea ta, zi și noapte să cugeți la ea. Dacă vrei să ai biruință, Iosua, privește la cuvântul lui Dumnezeu, privește în cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Nu e așa că este ironic și acuzator chiar, că adesea copiii lui Dumnezeu în situații grele uită cuvântul și nu mai știu de cuvântul lui Dumnezeu, dar diavolul știe, diavolul știe. Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acesta pe când era în viață zicea că va învia a treia zi, pune dar pază, ca nu cumva să-i fure ucenicii trupul și înșelăciunea aceasta din urmă să fie mai mare ca cea din tâi. Ei știau ce a spus Domnul și credeau oarecum. Vroiau să-și ia măsuri de precauție. Și de la cei care ne-am așteptat cel mai mult să creadă, să știe și să creadă, nu mai știau și nici nu credeau. Apostolii, într-o cameră, într-o sală, bărbați care le era poate groază să plângă în public, s-au pus ei acolo undeva împreună. Oare cum ar fi arătat viața pe acest pământ dacă n-ar fi fost femeile să meargă la mormânt în dimineața învierii? Că bărbații, niciunul nu s-a dus. Doar după ce au fost provocați. Predicarea cuvântului are rod, are efect și schimbă perspectiva. După acest pelerinaj al credinței și predicarea cuvântului, rodul este în perspectiva credinciosului. Se spune, de fapt cuvântul spune, la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. La întoarcerea lor de la mormânt au mers cu bucurie acasă și au început să proclame, Iisus a înviat din morți. Au mers la apostol, Domnul a înviat. Și ei credeau că le spun basme, închipuiri. Cel mai greu moment pentru cei care și-au pierdut pe cineva drag, nu știu din experiență, pentru că până acum cel mai drag pe care l-am pierdut a fost un bunic, pe care l-am iubit foarte mult. Eram mic atunci, dar am vorbit cu oameni, cu soții care au rămas văduve, cu soți care au rămas văduvi. Frate, cel mai greu moment n-a fost când am aflat că a murit. N-a fost când l-am privegheat, n-a fost când l-am pus în țărână. Cel mai greu moment a fost când m-am întors de la cimitir acasă și mi-am dat seama de golul imens pe care nimeni nu-l poate umple. I-am văzut hainele, i-am văzut uneltele și mi-am dat seama că el nu mai este. Și nu pot, e devastator să vezi că nu mai este. Te întorci de la mormânt devastat. Așa este în viața aceasta. Așa a fost. Așa va fi. Însă, pentru credincioși se schimbă puțin perspectiva. Nu înseamnă că nu se plânge. Pentru că Pavel când scrie celor din Tesaloniceni le spune, nu voiesc fraților să vă întristați ca cei care n-au nădejde. Adică vă întristați și voi, ne întristăm și noi, dar noi avem nădejde. Pentru că credinciosul se întoarce de la mormânt cu nădejde. Credinciosul se întoarce de la mormânt cu perspectivă. A înviat Domnul, este viață, mergem înapoi, mergem acasă, mergem în Galileea, acolo îl vom vedea. Unde ne îndreptăm noi? Unde sunt îndreptați ochii noștri? Decât acasă. Acolo unde El ne pregătește un loc. Acolo unde noi îl vom vedea. Pentru că a înviat cu adevărat din morți. Și perspectiva noastră se schimbă. Pavel le spune corintenilor, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Totul este fără sens, totul este zadarnic. Și Petru vine să încurajeze credincioșii persecutați și binecuvintează pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care pentru îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Binecuvântat să fie numele Său. Ne-a dus la viață. Ne-a dus o perspectivă nouă. Există viață. Există ceva dincolo de mormânt. Nu se încheie totul acolo. Hristos a înviat. Binecuvântat să fie numele Lui. Când treci prin astfel de momente, întoarce-te la acest cuvânt, în care sunt făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Pentru noi, că este cu noi, că nu suntem singuri niciodată. Deși trecem prin necazuri, prin greutăți, Domnul ne-a promis prezența Lui cu noi, protecția Lui cu noi și nimic nu ni se întâmplă fără ca El să știe, fără ca El să aibă în vedere mereu și mereu viața noastră. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, spune Pavel colosenilor, să vă gândiți la lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă, accentuează el, la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Investiți în lucrurile de sus, nu în cele de pe pământ. Ne așteaptă cerul, acel loc minunat, în care vom fi cu El, dacă continuăm să mergem încrezători în înviere